Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները Դուշանբեում կայացած կարճատև զրույցի ընթացքում սահմանագծում լարվածությունը նվազեցնելու եւ միջադեպերը կանխելու պայմանավորվածություն են ձեռք բերել։ Առաջին անգամ տևական ժամանակահատվածում հանդիպման մասին Երևանից եւ Բաքվից տարածվող տեղեկատվությունը իրար չի հակասում։ Ինչ մոտեցում է որդեգրել արտախորհրդարանական ընդդիմությունն առաջիկա արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հարցում Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահի համոզմամբ ազգային ժողովի ընտրությունները պետք է անցկացնել ամենասեղմ ժամկետներում։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքում երեկոյան տեղադրված հաղորդագրությունը վերահաստատում է Facebook-յան ուղի հեռարձակմամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած տեղեկությունները, որոնց համաձայն Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները Դուշանբեում կայացած կարճատև հանդիպման ժամանակ որոշ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել կողմերը հանձնարարել շարունակել բանակցությունները հայ-ադրբեջանական Ղարաբաղյան հակամարտության և հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման շուրջ շփման գծում և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանին տեղի ունեցած միջադեպերը կանխարգելելու համար նշված է Ադրբեջանի նախագահի կայքում մանրամասներել ուրերի թվարկումից անմիջապես հետո։ Ադրբեջանը հերթական անգամ կոչ է անում Հայաստանին դուրս բերել զորքերը գրավյալ տարածքներից, նման կոչով ՄԱԿ-ի գլխավոր վարժողովի 73-րդ նստաշրջանի ամբիոնից երեք հանդես է եկել Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Եթե Հայաստանի նոր ղեկավարությունն իրեն ժողովրդավար է անվանում, պետք է առաջնորդվի օրենքի գերակայության և դեմոկրատական արժեքներով պայմաններ ստեղծի արտաքսված մարդկանց սեփական օջախներ վերադարձի համար դուրս բերի զինված ուժերը Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներից, հայտարարել է Մամեդյարովը։ Ռուսական արտադրության S-300 հակաօդային պաշտպանության հերթիռային համակարգերի մատակարարումը Սիրիայի զինված ուժերին արդեն իսկ մեկնարկել է։ Այս մասին վկայակոչելով Վլադիմիր Պուտինին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով ռուսաստանցի զինվորականները ներկայացրել են իրենց միջազգային գործընկերներին Սիրիայում ստեղծված ողջկացությունը, բացատրելով հակաօդային պաշտպանության համակարգերի Սիրիա առաքման անհրաժեշտությունը։ Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոն սեղմ ժամկետներում կուսումնասիրի Գերագույն դատարանի անդամ առաջադրված Բրեդ Քավանոյին ներկայացվող մեղադրանքները վերջին շաբաթներին միանգամից 3 կանայք Քավանոյին 80-ականների սկզբին կատարված բռնաբարությունների մեջ են մեղադրել։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն խոստացել է ներկայացվող մեղադրանքների ուսումնասիրությունն ավարտել մինչև հոկտեմբերի 5-ը, երբ Քավանոյի թեկնածությունը քվեարկության պետք է դրվի ամերիկյան սենատում։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թվարկում է երեկուշ երեկոյան Դուշանբեից Երևան վերադարձավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած պատվիրակությունը։ Տաջիկստանի մայրաքաղաքում Փաշինյանը մասնակցում էր ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների գագաթաժողովին։ Դրա ընթացքում տեղի ունեցած թերևս ամենաուշագրավ դրվագն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հնդած կայացած զրույցներ, որ շարունակվել է ընդամենը մի քանի րոպե և որի նախաձեռնողն ըստ մոսկովյան կոմերսանտի Ադրբեջանի նախագահն էր։ Ուշ երեկոյան Նիկոլ Փաշինյանը որոշ մանրամասներ հաղորդեց Ալիևի հետ կայացած զրույցի մասին, նրա Facebook-յան ուղի հեռարձակումից րոպեներ անց հանդիպման մասին որոշ տեղեկություններ հաղորդեց նաև Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքը։ Ուշագրավ է, որ առաջին անգամ բավական երկար ժամանակահատվածում Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածած պաշտոնական տեղեկությունն իրար չի հակասում։ Թեման մանրամասնում է Մարինա Խաչատրյանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ Դուշանբեում ունեցած հանդիպման արդյունքում մի շարք պայմանավորվածություններ է ձեռք բերել։ Փաշինյանը, ով Տաջիկստանի մայրաքաղաք Դուշանբե էր մեկնել մասնակցելու ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստին, երեկուշ երեկոյան Facebook-յան ուղի հեռարձակմամբ մանրամասներ ներկայացրեց Ալիևի հետ ունեցած իր քննարկումների մասին։ Վարչապետը նշեց, որ սահմանագծում լարվածությունը նվազեցնելու և միջադեպերը կանխելու պայմանավորվածություն են ձեռք բերել։
Ես այս պայմանավորվածության և հնարավոր պայմանավորվածության մասին նաև անմիջապես տեղակ եմ պահել Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանին, և այս պայմանավորվածությունը ըստ էության նրա համար նույնպես ընդունելի է եղել, և ըստ էության մենք կարող ենք ասել, որ կա պայմանավորվածություն, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի եւ շփման գծի Ղարաբաղ Ադրբեջան շփման գծի ողջ երկայնքով միջոցներ ձեռնարկվեն հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերը կանխարգելելու վերաբերյալ։
Երկու կողմերը արձանագրել են, որ միայն բանակցությունների միջոցով պետք է կարգավորվի Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել նաև ստեղծել օպերատիվ կապի հաղորդակցություն։
Թե ինչպիսին կլինի կոնկրետ այդ կոմունիկացիոն կապը, զուտ տեխնիկական առումով մենք կոնկրետ պայմանավորվածություն այդպիսի ձեռք չենք բերել, պարզապես համաձայնվել ենք, որ կհանձնարարենք մեր համապատասխան գերատեսչություններին, որ նրանք օպերատիվ կապի այդպիսի համակարգ կարողանան մշակել, որպեսզի հնարավոր լինի կողմերի միջև օպերատիվ կապ հաստատել, որովհետև ամեն անգամ այդ բանավեճը ի վերջո տեղի է ունենում, ով սկսեց, ով խախտեց զինադադարի ռեժիմը, ով առաջինը կրակեց, ով երկրորդը կրակեց, և այդ խոսակցությունը այդպես անդադար շարունակվում է, և մենք հիմա խնդիր ունենք փորձել օպերատիվ կապի որոշակի միջոց ունենալ, որպեսզի եթե իսկապես երկու ստեք մենք ուզում ենք, որ հրադադարի ռեժիմը լիարժեք պահպանվի, որտեղ կիսա հրադադարի ռեժիմը այդքան էլ հասկանալի չէ, մենք պետք է անպայման այդպիսի օպերատիվ կապի կոմունիկացիա ունենանք։
Ֆեյսբուքյան նույն այդ ուղիղ միացման ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը անդրադարձավ նաև արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, ասելով՝ «Մեջբերեմ, արտահերթ ընտրությունները պետք է տեղի ունենան հնարավորինս արագ, բայց ոչ ափալ-թափալ»։ Մեջբերման ավարտը նշեց, որ հենց այսօրվանից զբաղվելու են արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հարցով թեմայի շուրջ քննարկումներ են ունենալու խորհրդարանական ուժերի հետ, հույս հայտնելով, որ կգան համաձայնություն։
Այս քննարկումների հիմքում, անկեղծ ասած, ես որևէ մեթոդի նախապայման չեմ դնի։ Պայմանն այն է, որ սա կապված է նրա հետ, որ ըստ էության Երևանի ավագանու ընտրություններում քաղաքական հարցը շատ կոնկրետ էր դրված էր արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին կողմ կամ դեմ լինելու հարցը, և ըստ էության իմ քայլը դաշինք 81% ձայն է հավաքել, ես աննախադեպ բարձր ցուցանիշ է, եթե սա նշանակում է, որ Հայաստանի հանրությունը հստակ ձևակերպում է պահանջ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, իհարկե եթե կլինեն փաստարկներ, որ այդ պահանջը այդքան էլ ամբողջական չի, ես կարծում եմ, որ մենք նույնպես կունենանք, կգտնենք փաստարկներ ցույց տալու համար, որ այդ պահանջը շատ ավելի մեծ է, քան որոշ գործընկերներ պատկերացնում են, բայց ընդհանուր առմամբ մեր խնդիրն է, այսպես ասած, սիրո և համերաշխության մթնոլորտում հասնել այս խնդրի լուծմանը, անխուսափելի արտահերթ ընտրություններ պետք է տեղի ունենան Հայաստանում, և արտահերթ ընտրությունները պետք է տեղի ունենան հնարավորինս արագ։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն իհարկե ներքաղաքական դաշտի գլխավոր թեման են, սպասվող զարգացումների ֆոնին հետաքրքիր է նաև արտախորհրդարանական ուժերի մոտեցումը։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն իր ամենշաբաթյա ծրագրի շրջանակներում այս թեմայի շուրջ զրուցել է հայ ազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի հետ։
Երևանի ավականու առիթով կոնգրեսի տարածած հայտարարությունում ասվում է, որ այս քվեարկությամբ ժողովուրդը իշխանության և բոլոր քաղաքական ուժերի առջև արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու և լեգիտիմ խորհրդարան ձևավորելու պահանջ դրեց, բայց ներողություն, այդ ինչպես Հայկ Մարությանին քվետալով արտահերթ խորհրդարանականի պահանջ է դրել։
Մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ երկրի գլխավոր քաղաքական խնդիրը այսօր այն է, որ մենք ունենք ժողովրդավարական մի հեղափոխությամբ իշխանության եկած քաղաքական ուժ, որպես գործադիր իշխանության գլուխ, և մյուս կողմից ունենք մի պարլամենտ, որը ձևավորվել է կեղծված ընտրություններով, և որը ըստ էության սպասարկել է քրեական օլիգարխիայի շահերը։
Պարոն Զուրաբյան, ներողություն, այդ խորհրդանում ներկայացված 4 ուժերն էլ փողոցային պայքար անցած տարի չեն վարել, և 4-ն էլ առնվազն իգիտություն ընդունել են այդ արդյունքները, այդ թվում և Փաշինյանի ելքը, և ինչի հիմա իրենք պիտի 1 տարի անց գնան ասենք ինքնալուծարման։
Նախ ինքնին այդ հակասությունը, որ գոյություն ունի, այսինքն կա մի քաղաքական ուժ, որը ըստ էության պարլամենտի փոքրամասնության կառավարությունն է, և ունենք մի պարլամենտ, որը, ինչպես ասացի, այդ կեղծված ընտրություններով ստեղծված մի պարլամենտ է, և այնտեղ մեծամասնությունը կազմում են, պայմանականորեն ասած, հակահեղափոխական ուժերը, և եթե կտրուկ միջոցներ չձեռնարկվեն, շատ հավանական է դառնում այս ստանը, որ ասենք 1 տարի հետո, երբ այդ պարլամենտը հնարություն կունենա անվստահություն հայտնել վարչապետին, դա կանի եւ ըստ էության կսկսվի այդ ռևանշի ծավալումը երկրում։
Եվ իրենք ասում են, մենք ժողովուրդը Սերժ Սարգսյանին դեմ դուրս եկել, Սերժ Սարգսյանը գնացել է, ինչ է կուզում։
Դա դեմագոգիա է, բոլորն էլ հասկանում են, որ դա եղել է մի բուրգ, այդ հանրապետական կուսակցությունը, իրականում երբեք էլ չի եղել քաղաքական կուսակցություն, երբեք էլ չի ունեցել ինչ-որ լուրջ գաղափարախոսություն, այդ գաղափարախոսությունը ուղղակի շղարշ էր իրական մոտիվները այդ մարդկանց քողարկելու համար, այն է օգտագործել իշխանությունը սեփական հարստացման նպատակով, մենաշտորներ ստեղծելու նպատակով, ինչ իրենք հաջողությամբ 20 տարի արել են։ Հիմա այդտեղ որևէ քաղաքական խնդիր չկա, դա Սերժ Սարգսյանի ստեղծած բուրգներ, իդեպ Սերժ Սարգսյանը ինքը վարեց նիստը հանրապետական հուսակցության խորհրդի, այսինքն դա ոչ մեկին չեն կարող խափել նման բաներ։
Հիմա ասում են, մեզ խելոք ենք պահում, կառավարությունը ինչ բերում է, կողմ ենք քվեարկում, չենք խոչընդոտում, ինչու՞, մենք մեր մանդատները դնենք։
Շատ պարզ է, իրենք խելոք են իրենց պահում զուտ մարտավարական նպատակներով, իրենց գլխավոր մարտավարությունը այսօր ձգել ժամանակը, հիմա իրենք բարոյալըքված են, հիմա իրենք վարկաբեկված են, հիմա իրենք գտնվում են մի վիճակում, որ ժողովուրդը ակնհայտաբար չի ընդունում իրենց, եւ իրենք հույս ունեն, որ ժամանակ ձգելով այս նոր իշխանությունը կվարկաբեկվի։ Գիտեք, այստեղ մի խնդիր կա, որ այդտեղ ռացիոնալ հատիկ կա, ցանկացած գործադիր իշխանություն ինչքան էլ լավ գործի, այն ժամանակի ընթացքում կուտակվում է դժգոհություններ, արդեն սկսում են ինչ որ խնդիրներ ձևավորվել հասարակության մեջ, եւ այդ դժգոհությունը գտնում է տեր։ Իրենք վստահ են, որ այդ դժգոհության տերը աստիճանաբար նորից կդառնան իրենք եւ կփորձեն կոտրել իրավիճակը, փոխել այս ընթացքը, շրջել այս ընթացքը
իրենց օգտին։ Ինչպես այդ մարդկանց ձեռքից վերցնել մանդատը, անհետ չէ, որ վարչապետը նորից բարձրախոսը վերցնի եւ գնա փողոցային ճնշման ճանապարհով։
Գիտեք, ես ասեմ, մենք այն ժամանակ էլ ասում ենք, որ այդ ամենը պետք է շուտ անել, այսինքն հեղափոխությունը մի ակտով պետք է կատարվեր, իրականում
մենք հասնել այն ժամանակ,
որ ի՞նչ մեկ սկզբում այդպես սցենարներ հենց հրճակված էր, որ պետք է ժամանակավոր կառավարություն ստեղծվի, դրանից հետո Փաշինյանը պետք է հրաժարական տար, երկու շաբաթ չընտրեին որևէ մեկին եւ հասկային ժողովը լուծարվեր, այն ժամանակ դա արդեն գործող սցենար էր, այսինքն եւ ամբողջ այդ հակամարտությունը, որ կար այդ օրերին, հիշում եք, մայիսի 1-ին, մայիսի 8-ին, ընդամենը 1 ամիս հետո, 2 ամիս հետո կարել էր այդ ամենը ամբողջացնել եւ ստանալ նոր ազգային ժողովի ընտրություններ։ Հիմա իհարկե այս հապաղումը ստեղծեց մի վիճակ, երբ ոնց որ ստացվում է հեղափոխությունը մնաց անավարտ եւ պետք է հեղափոխության երկրորդ ակտը։ Ինչը իհարկե պրոբլեմատիկ է, որովհետեւ բավականին լուրջ խնդիրներ է ստեղծելու նաեւ միջազգային հանրության կողմից անկալման։ Նրա միջազգային
թե ինչ լծակով է կես խորհրդանը ծրում, ինչը։
Չէ, ինչ լծակով, իսկ ինչի է ծրում, ի վերջո նա ձեզ ընտրել, նա ձեզ տվել է հնարավորություն աշխատելու, գործելու եւ
ձեր տարբերակը որն է, պարոն Զորական, ինչ անի։
Ես կարծում եմ, որ հասկանալով, որ այս ուշացումը արդեն պրոբլեմներ է առաջացրել, հասկանալով, որ այնուամենայնիվ ինչ որ խնդիրներ կարող են առաջանալ, այլ ընդհանգ չկա, պետք է ինչքան հնարավորաշուտ գործածել ազգային ժողովի ծրման գործընթացը։ Եթե գնան սահմանադրական փոփոխությունների սցենարով, դա բավականին երկար ճանապարհ է եւ նորից կարող է օգտագործվել այդ ուժերի կողմից։ Դրա համար իմ կարծիքով ամենաճիշտը կլինի, որ իդեպ սա ինչ որ ես ասում եմ, զուտ նեղ կուսակցական շահերի տեսակետից մեզ համար այնքան էլ լավ չի, ես նկատում եմ հայազգային կոնգրեսի, որովհետև այդ դեպքում ընտրությունները կանցնեն այնպիսի կարճ ժամանակաշրջան եւ այնպիսի մտոլորտում, որոնք բավականին աննպաստ են մեր քաղաքական դրարշավի համար, բայց մենք պետք է կուսակցական նեղ շահերը մի կողմ դնենք, հոսքը գնում է երկրի ճակատագրի մասին, երկրում ժողովրդավարության հաստատման այդ ճակատագրի մասին, եւ այդ առումով ես կարծում եմ, որ ուղղակի հապաղելը սխալ է եւ ամենաճիշտ բանը, որ կարելի անել այս իրավիճակում, դա այն է, որ առաջիկա ամենահարմար պահին, դա կլինի ֆրանկոֆոնիայից հետո այդ պրոցեսը սկսել, այսինքն վարչապետի հրաժարական, երկու շաբաթ չքվեարկել, չընտրել նոր վարչապետ եւ իրավունքի ուժով կցրվի
Գավոր Գանքոչարյանին ընտրել
ազգային ժողովը
որ նա կարող է
հասարակական ավարտել սցենարը ազգային ժողովի ծրում իրավունքի ուժով եւ ընտրություններ մոտավորապես դեկտեմբերի 15-ին այստեղ կարևոր է նաեւ այդ ձմեռվա հանգամանքը որովհետեւ ձմեռը վերելու է դժգոհությունների կուտակում եւ սա պետք է շատ հասկանալ սոցիալական խնդիրներ եւ այլն եւ այլն հիմա Ռոբերտ Քոչարյանի նշանակման խնդիրը
հենց որ Փաշինյան հրաժարական տա կարող են չէ՞ բերել անմիջապես
գիտեք ես քիչ եմ հավատում նման սցենարի ինչու որովհետև դա կլինի մարտահրավեր սեփական ժողովրդին մի վիճակում երբ որ ակնհայտաբար 80% ժողովրդի հեղափոխության մանդատ է տվել
եւ հեղափոխության շնորհակալ Երևանն է Երևանը Հայաստան չէ եւ 80% չէ այնուամենայնիվ
շատ լավ բայց Երևանի արդյունքները չեն կարող շատ տարբերվել Հայաստանի մարզերի արդյունքներից ես կարող եմ ասել որ միգուցե մարզերում ավելի հեղափոխական տրամադրություններ են այնպես որ այստեղ դրա վրա լուրջ հույս հանրապետականները չեն կարող դնել բացի դրանից գիտեք ինչ ակնհայտ տրամադրություն կա ժողովրդի մեջ գնալու առաջ եւ ակնհայտ տարբերություն կա ազգային ժողովի կազմի եւ այսօրվա տրամադրությունների մեջ եւ եթե այս հակամարտությունը որը իրականում կա նա հիմա լատենտ է այսինքն թաքնված է բայց ամեն օր դա կարող է դուրս բրցնել եւ պայթել եւ բերել լուրջ հակամարտության մեր քաղաքական կյանքում քանի դեռ այդ հակամարտությունը լուծված չէ այս վտանգը պահպանվում է հիմա գլխավոր խնդիրը հեղափոխության լուծել այս հարցը հայաստանին անհրաժեշտ են օթի նման արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ որոնք կլուծեն այս հակասությունները դուրս կհանեն եւ թույլ կտան այն իշխանությանը որը գալու է այդ ընտրությունների արդյունքում իշխանության արդեն լրջագույն ռեֆորմներ կատարել կյանքում եւ երկրում եւ կառավարել երկիրը
եւ կարծում եմ որ Փաշինյանի հրաժարականի դեպքում ՀԿ-ն էլ ռիսկի չի գնա այլ թեկնածու չի
բերի ես չեմ կարող 100%-անոց երաշխիքներ տալ ընդհանրապես ասեմ երկրում ստեղծված իրավիճակը այլևս այն չէ ինչ որ եղել է 20 տարի շարունակ երբ որ ամեն ինչ քաղաքական օրակարգը որոշում էր իշխանությունը ճիշտ է ինչ որ պահ նաեւ հայազգային կոնգրեսն էր քաղաքական օրակարգ թելադրում եւ այդ երկու ոնց որ ուժերի կողմից թելադրված օրակարգերի արդյունքում ձևավորվում էր քաղաքական կյանքը բայց վերջին շրջանում դա միայն իշխանություններ անում իսկ հիմա ստեղծվել է շատ դինամիկ մի եւ հնարավորություններով հարուստ մի իրավիճակ երբ որ ամեն ինչ չի կախված միայն Նիկոլ Փաշինյանից շատ բան կախված է այո հանրապետական կուսակցության որոշումներից շատ բան կախված է այլ քաղաքական ուժերից եւ մենք պետք է բոլորովս միասին գտնենք ճիշտ ուղղությունը ոչ մեկը հիմա պատասխանատու չի առանձին վերցրած ընթացքի եւ արդյունքների համար հիմա այո հանրապետականը կարող է գնա դիմադրության կարող է գնա արճակատման շատերը կարող են այդ արճակատման պատասխանատվությունը գցեն Նիկոլ Փաշինյանի վրա այդ հասկանալի է բայց կոնտր վարչապետ նշանակելը այսինքն Նիկոլի հրաժարականից հետո վարչապետ նշանակելը դա մարտահրավեր կլինի ժողովրդին եւ ես չեմ կարծում որ քաղաքական ուժերը եւ ժողովուրդը հատկապես այն հեղափոխությունից հետո որ կատարվեց ապրիլի մայիսին լուրը մնա այսինքն դա կլինի ակնհայտ արկածախնդրական անպատասխանատու քայլ որը ոչ մի լավ հետևանքներ չի կանխագուշակում հանրապետական կուսակցության կամ Ռոբերտ Քոչարյանի համար
Պարոն Ռաբյան ընդամենը 1 տարի առաջ հայաստանի կոնգրեսը այն էլ Դաշինքով Ստեփան Դեմիրճյանի ՀԺԿ-ի հետ 2% էլ չէր հավաքել դուք հիմա ինչ օրակարգով եք ասենք 2 ամսից գնալու ընտրությունների
նախ ասեմ որ այդ 2%-ը կամ որևէ 1%-ները չի կարելի հիմք ընդունել որևէ վերլուծության համար բացատրեմ ինչու 2017 թվականի ապրիլի 2-ի ընտրությունները այնպիսի ընտրություններ էին որոնցում ժողովրդի առնվազն 85-90%-ը գնացին քվեարկելու ադմինիստրատիվ, կրիմինալ, ընտրակաշարքային ճնշումների ներքո։
Այսինքն օրինակ այս վերջինը չէր կերտվել եւ տեսեք ընդդիմադիր այլ ուժեր ժառանգությունը երկիր ծիրանին եւ այլն էլի 1%-ի սահմաններում էին, որովհետեւ այդ համամասնությունը
որովհետեւ այդ ուժերը չհասկացան այս ընտրությունների խորուրդը։ Իրենք չհասկացան, որ այս ընտրությունները ոչ թե լուծում են Երևանի կառավարման խնդիր, ավականում տարբեր ծրագրեր ներկայացնող ուժերի ներկայության խնդիր, այլ լուծում են մեկ քաղաքական խնդիր։ Արդյոք ժամանակը չէ ցրել ազգային ժողովը, արդյոք ժամանակ չէ տալ ինչ որ հեղափոխական հակահարված այդ դիմադրությանը, որը այսօր այդ ուժերը հանրապետականն է, Քոչարյանն է, այլ ուժեր քրեական օլիգարխիա ներկայացնող ցույց են տալիս։
Դե հաջորդն է լինելու է Փաշինյանին վստահության մանդատ տալու քվեարկությունը։
Հասկանալի է, բայց եթե ազգային ժողովը ծրվում է հակառակ այդ դիմադրությանը, արդեն ստեղծում է նոր իրավիճակ, այսինքն իրավիճակ, որտեղ արդեն պարզ է, որ կոպիտ ասած սևերը պարտված են, այսինքն սևերը պարտված են եւ քաղաքական ուժերի առաջ լինելու է մի հատ նոր խնդիր, թե արդյոք ինչ ուղղություններով Հայաստանը պետք է գնա առաջ, կառավարման ինչ ծրագրեր են ներկայացնում քաղաքական ուժերը։ Սա կլինի արդեն լրիվ փոխված իրավիճակ։ Եվ ես կարծում եմ, որ այստեղ շատ կարևոր է մի հետևյալ ըմբռնումը։ Ամենավտանգավոր բանը երկրի զարգացման համար իշխանության բացարձակ կուտակումն է մեկ անձի կամ մեկ կուսակցության ձեռքում։ Դա չկարելի թույլ տալ որևէ դեպքում, եւ Նիկոլ Փաշինյանի կատարված ջանքերի եւ կարելի ասել սխրանքի գլխավոր բովանդակությունը դա էր, որ այդ շարժումը, այդ հեղափոխությունը մերժեց մեր իշխանությունը։ Բայց ես վստահ եմ, որ բոլոր ժողովրդավարության իդեալներ ունեցող, ժողովրդավարության արդյունավետությանը հավատացող բոլոր ուժերը հասկանում են, որ չի կարելի նորից, ինչքան էլ որ լավ մարդիկ լինեն դրանք, ովքեր ստանձնում են երկրի կառավարումը, չի կարելի թույլ տալ իշխանության կենտրոնացում մեկ մարդու ձեռքում։ Հետևաբար մենք պետք է հասկանանք, որ ազգային ժողովի ընտրություններում, որը ձևավորելու է պարլամենտը առաջիկա 5 տարիների համար, շատ կարևոր խնդիր է ոչ միայն ապահովել հեղափոխության հաղթանակը, այլ նաև ապահովել այն հանգամանքը, որ պարլամենտում ներկայացված լինի լուրջ դեմոկրատական հակակշիռ։
Ընդդիմություն, պան Զորադանալ խոսքով։
Դե հակակշիռը պետք
է դառնա դրոշի ներքո է գնալու։
Իհարկե կարող է լինել հակակշիռի մեկ այլ տարբերակ, ասենք եթե դա արդեն կախված է երկեք ԿՊ-ից, Նիկոլ Փաշինյանից, եթե իրենք համաձայնվում են ինչ որ դաշինքով գնալ,
դեպքում դիտարկում եք այդպեսի տարբերակ իրենց հետ միասնական ցուցակով։ Գիտեք, ավականո ցուցակում ձեր երիտասարդներից կան հակի։
Լրիվ տեսական հիմա խոսակցությունը մեզ մոտ, որովհետև նման որևէ բանակցություն կամ քննարկում չկա։
Բայց
ուզում ասեմ, հակակշիռի իրագործման երկու ձև կա, կամ դա պետք է լինի իսկապես դեմոկրատական մի հատ ուժեղ հզոր քաղաքական ուժ հակակշիռ, որը այստեղ շատ կարևոր է, որ այդ ուժը լինի դեմոկրատական, որովհետև եթե ասենք այնպես ստացվի, որ այդ հակակշիռի դերը իրա վրա դիստանցնի, ասենք, չգիտեմ, հանրապետականը կամ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից, այդ դեպքում այդ հակակշիռը իր մեջ պարունակելու է հակահեղափոխության ռևանշի վտանգը։ Խոսքը նրա մասին է, որ ոչ մի դեպքում հակակշիռի դերը չպետք է մնա նրանց, այլ դա պետք է լինի դեմոկրատական հակակշիռ։
Գիտեք, իդեմս Քոչարյանի տեսնում եք այդ ռևանշի վտանգը, ժամանակին ասում եք, չէ՞, որ նա կարող է կոնսոլիդացնել այդ ուժերը, այնինչ Փաշինյանն ասում է, նա քաղաքական դիակ է։
Գիտեք, ես շատ կոնկրետ ասեմ, ուստեղ իսկապես շատ կարևոր է, որ այս իրավական գործընթացը, որ գնում է, իր հանգրվանի հասնի, որովհետև եթե նրանք տեսնեն, որ կարելի է մանիպուլացնել Հայաստանի դատական համակարգը, կարելի է պարտադրել իրենց կամքը
մարտի 1-ի գործով
փաստորեն կեղծ իմունիտետի մտնորոշ ստեղծել Ռոբերտ Քոչարյանի, դա որը անօապորինի է իրականում, անօրինական է եւ հակասահմանադրական է, դա կարող է շատ երկար լեզու դնել իրենց բերանները եւ կարող է բերել նրան, որ իրենք սկսեն ձևավորել ինչ որ քաղաքական կառույցներ, որոնց նպատակը լինելու է պատասխանատվությունից փախչելը, առաջնահերթին մարտի 1-ի պատասխանատվությունից, բայց նաեւ գողացված հարստությունների այս համար պատասխանատվությունից փախչելը։ Սա թույլ տալ չկարելի։
Արտահերթին վերադառնալով, պարոն Զորաբյան, դուք ակնարկեցիք, ինչ եզրեր կան քաղաքացիական պայմանագրի հետ համագործակցությունից, կապես միասնական ցուցակի շուրջ կարող է խոսք լինել։
Գիտեք, ես հիմա վաղաժամ եմ համարում նման խոսակցություն։ Ես ասացի, հակակշիռ կարող է լինի տրադիցիոն ձևով, այսինքն դա լինի ընդդիմություն ազգային ժողովում, հակակշիռ կարող է լինի նաև դաշինքի ձևով, որովհետև այդ դեպքում արդեն հասկանալի է, որ իշխանությունը չի կենտրոնացած մի քաղաքական ուժի ձեռքում, եւ այդ մեխանիզմն էլ զուտ տեսականորեն ընդունելի մեխանիզմ է, բայց հիմա դրա մասին շատ վաղ է խոսել։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած քաղաքական ուժ նախ եւ առաջ պետք է ճշտի իր ծրագրերը, որպես ինքնուրույն քաղաքական ուժ, ինչ է իր ծրագիրը, ինչպեսին է իր Հայաստանի, իր տեսած Հայաստանի մոդելը, ինչ ուղղությամբ է նա տանելու, իսկ ամուսնացած իրականացնել այդ մոդելները կոնկրետ ԿՊ-ի դեպքում այդքան էլ դժվար չէ։
Չէ, մի դժվարություն կա Ղարաբաղի հարցը։
Նախ, հիմա գիտեք, դուք մի դեբատ եք բարձրացնում, որտեղ բացակայում է մյուս կողմը, այսինքն ԿՊ-ն, եւ ես օրինակ հիմա չէի ասի այդպես կատեգորիկ, որ Ղարաբաղի հարցում որևէ տրամագծորեն հակառակ են տեսակետները, հակառակը շատ հայտարարություններ իրականում կրկնում են այն ինչ որ ժամանակ ինտեր Պետրոսյանը ասել, բացի դրանից գիտեք ինչ, մենք գտնվում ենք մի նոր հանգրվանում, երբ որ Հայաստանը շանս է ստացել դեմոկրատական ոչ կոռուպցիոն զարգացման, եւ այս վիճակում այո, Ղարաբաղի հարցը միգուցե դադարել պետք է վերցնի։ Հիմա այդ շանսը պետք է օգտագործել, պետք է տեսնել Հայաստանի զարգացման հնարավորությունները ստեղծված իրավիճակում, ինչ որ մի դադար շատ արդարացված է սառումով Ղարաբաղի հարցում։ Տեսնենք ինչ պոտենցիալ ունի Հայաստանը նոր ստեղծված իրավիճակում, բայց դրա համար նախ եւ առաջ պետք է այդ պնդության ամրության պոտենցիալը ստեղծել, նախ պետք է մենք վստահ լինենք, որ Հայաստանում կայուն ժողովրդավարական process է գնում, դա ուզում եմ ասեմ ավելի առաջնային խնդիր է դառնում, քան Ղարաբաղի հարցի լուծումը, դրա համար այդտեղ էլ կարող է ես չեմ տեսնում շատ մեծ խնդիր կամ հակասություն։
Պարոն Զորաբյան, վերջինը սեպտեմբերի 21-ին Տեր-Պետրոսյանը հրավիրված էր, բայց չմասնակցեց Բաղրամյան 26-ում հրավիրված այդ միջոցառմանը, այն դեպքում, երբ ինքը այդ տոնի հասցեատերերից մեկն էր, դուք տեսաք մտնոլորտ փոխվեց, բացվեցին դարպասները, ավելին կարծես կյանքի են կոչվում իր 10 տարի հանրահավաքներում հնչեցրած կարգախոսները, ինչու նա չարեց այդ քայլը։
Գիտեք, Տեր-Պետրոսյանը միշտ անում է այն քայլերը, որոնք ամենաբովանդակալից մեսիջն են պարունակում, և ես կարծում այդ քայլերը դեռ արջևում են։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Արթուր Պապյանը։
Արտահերտ ընտրությունները հնարավորինս շուտ անցկացնելու վարչապետ Փաշինյանի հերթական հայտարարության ֆոնին ժամանակը վերլուծում է։ Զարմանալի չէ, որ խորհրդարանի արտահերտ ընտրության շուրջ ծավալվող քննարկումները հաճախ կառուցվում են Երևանի ավականու ընտրության արդյունքից, այն հարցադրումով, որ նույն արդյունքն էլ կարող է արձանագրվել խորհրդարանի արտահերտ ընտրությանը։ Այդ հարցադրումն արվում է մտահոգության կամ ահազանգի ենթատեքստով, որ մեկ ուժի գերիշխանությամբ խորհրդարանը ճանապարհ է դեպի ավտորիտարիզմ։ Գործնականում աշխարհում բազմաթիվ են խորհրդարանները, որտեղ իշխում է մեկ ուժ, չկա կոալիցիոն մեծամասնություն։ Դա չէ խնդիրը։ Խնդիրն այն է, թե կա արդյոք հասարակություն, որն այլևս պատրաստ չէ թույլ տալ որևէ մեկի ավտորիտար կամ տոտալիտար կառավարում։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների փաստը ցույց տվեց, որ կա այդպիսի հասարակություն։ Չեն շտապում ընդդիմություն լինել վերտարության հոդվածում, հայկական ժամանակը գրում է։ Ունենք այսօր ընդդիմություն։ Բացահայտ ընդդիմություն, որը իրեն թույլ կտա ուղղակիորեն առանց զանազան մտավախությունների ներկայացնել կառավարության բազմթողումները, սխալները, կարծես չկա։ Ընդդիմության թափուր հաստիկը փորձում է զբաղեցնել ՀՀԿ-ն, սակայն այդ կուսակցությունը չափազանց վարկաբեկված է նման հավակնություն ունենալու այդ հաստիկը զբաղեցնելու համար։ Հանրապետականների մատնանշած բոլոր մեղադրանքներին կա հարյուրապատիկ ուժեղ հակահարված, իսկ ձեր իշխանության օրոք ինչպես էր՝ կոռուպցիա վերից վար, դատական կաշառված համակարգ, արտագաղթ, պետության հյուծում, սակայն սա թույլ մխիթարություն է։ Այսօր չափազանց հրատապ է ունենալ ընդդիմություն, որը կլինի ուժեղ և ասենք այսպես, լեգիտիմ, իրական, որը իշխանությունների սխալների դեմ կպայքարի բաց, փաստարկված և առանց ինչ-ինչ լծակներ կորցնելու մտավախությունների։ Սակայն ընդդիմություն լինել ոչ մի ուժ չի շտապում։ Ամենայն հավանականությամբ Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցած կամ նոր ձևավորվող ուժերի աստեղային ժամը կլինի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որևէ ծախողման դեպքում։ Միայն հասարակության շրջանում վստահություն ճեղքում առաջացնելով վարչապետի ու նրա կառավարության դեմ հնարավոր կլինի հաղթաթուղթ և քաղաքական օրակարգ ունենալ։ Այժմ նման հնարավորություններ չկան, և կուսակցությունները փաստորեն նախընտրում են ընտրողների անվստահության պայմաններում իշխանական լծակներին մոտ լինել, քան հայտնվել ընդդիմադիրի կարգավիճակում։ Քաղաքական վերջին վերադասավորումների հետևանքով փոփոխությունները կրել նաև Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունը։ Այս կապակցությամբ փաստը գրում է. Երևանի ավականու ընտրություններում իմ քայլը Դաշինքի վստահ հաղթանակն ապահովեց Դաշինքի 50-ից ավելի անդամների ներկայությունը ավականու կազմում։ Հատկանշական է, որ ցուցակում ներգրավվածների մեծ մասը սերում է քաղաքացիական հասարակության, հասարակական կազմակերպությունների ու ակտիվիզմի դաշտից։ թե ավականյում, թե գործադիր իշխանությունում այժմ շատ են մարդիկ, ովքեր նախքան հեղափոխությունը զբաղեցնում էին հասարակական կյանքի հենց այս ոլորտները։ Իհարկե, այն հանգամանքը, որ վերոնշյալ ոլորտները ներկայացնող մարդիկ այժմ հայտնվել են քաղաքական պաշտոնների, իրենց տրել են քաղաքական պատասխանատվության տակ, առավել ազնիվ դիրքորոշում է, հաշվի առնելով, որ տասական իմաստով նրանք նախկինում էլ էին զբաղվում քաղաքականությամբ, պարզապես դա անելով քաղաքացիական տաշտը զբաղեցնելով։ Հիմա, երբ հայաստանյան քաղաքասարակության գերակշիռ մասն արդեն իշխանության մաս է, ունի կոնկրետ քաղաքական պատասխանատվություն և ըստ էության դիրքավորված է որպես քաղաքական գործիչ, քաղաքացիական տաշտը շանս է ստացել վերաիմաստավորվելու, զրոյից վերակառուցվելու և, որ ամենակարևորն է, իր կորցված ու մոռացված հիմքերին, ինքնաբուխ ու ինքնաբավ էությանը վերադառնալու։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։